Yoshlar.com taqdim etadi.
Kechagi nabir qizga sovg'a qilib yubordim yuragim parchasin. Qilmayman imkor. Undan qolgan azoblarga bugun o'zim man qoravul. O'zim man hukmdor. Qilmayman imkor. Agarda o'tgan vaqt uchun achinmasang men ham achinmayman zihor. Eslab qol, bo'lmagan umidvor. Bo'lmayman umidvor.
Agarda yo'g'olarimizni qo'ysa taroziga kimdadir og'irroq, kimdadir yengilroq, kimdir kimdirdan yiroq. O'chganida chiroq, qorong'u ko'chalarda qoldi yurakdan parcha. Esimda devorlarga kesaklardan yozardi manga xat, qo'shuv va barobardan iborat. Bu muhabbatdan dalolat, soat, azgina vaqt va boshlanadi arosat.
Keldi qish, sen bilan birga. Keldi bahor, sen bilan birga. O'tdi yoz, sen bilan birga. Keldi kuz, xazonlar birda. Afsus, bo'lmaymiz yuzma yuz. Yoki yonma yon, yog'ganda yomg'ir. Bog'larda loylarni ustidan qo'l ushlashib o'tmaymiz. Narigi tomon bo'l omon.
Kechagi nabir qizga sovg'a qilib yubordim yuragim parchasin. Qilmayman imkor. Undan qolgan azoblarga bugun o'zimman qoravul. O'zimman hukmdor. Qilmayman imkor. Agarda o'tgan vaqt uchun achinmasang men ham achinmayman zihor. Eslab qol, bo'lmagan umidvor. Bo'lmayman umidvor.
Hech qachon birga bo'lmaymiz dengizlarning bo'yida, yobonlar tog'larning qo'ynida, muhabbatning uyida, baland binolarning ustida, qo'l ushlashib yurmaymiz ko'chada. Biz doim sevib kuylaydigan qo'shiq ham tomon, sen ketasan xayolimga kelgan tomon, faqatgina mani terimga tiqib somon. Azizam bo'l omon.
Sen ketgan kundan beri yog'adi yomg'ir, ko'ngilga og'ir. Qandaydir voqealar bo'ladi sodir. Barchasi ertami kech tugaydi oxir. Kimdir kimdirga tilaydi sabr. Sen ketganing bilan hayot to'xtab qolmaydi. Yurak qiynalmasdan unutolmaydi. Afsuski senga berib yubordim borimni, shuncha ichib qonimni, sezmading zorimni.
Kechagi nabir qizga sovg'a qilib yubordim yuragim parchasin. Qilmayman imkor. Undan qolgan azoblarga bugun o'zim man qoravul. O'zimman hukmdor. Qilmayman inkor. Agarda o'tgan vaqt uchun achinmasang men ham achinmayman zihor. Eslab qol, bo'lmagan umidvor. Bo'lmayman umidvor.
Yoshlar.com birinchi sifatli.